Posloucháte podcast Psychologie.cz. Navštivte nás také na webu a prozkoumejte, s čím bychom vám mohli pomoci.
Vítám vás u podcastu Psychologie.cz. Já jsem Kristýna Sarisová a mým hostem je klinický a vojenský psycholog a taky psychoanalytický terapeut Daniel Štrobl. Dobrý den,
Dobrý den,
doktore. A my si dneska budeme povídat o traumatu. Já bych možná začala takovou standardní otázkou, protože dneska to trauma, ten pojem trauma je hodně nadužívaný.
Ano.
Často jako v hovorové češtině slýchám, dneska jsem jela po D1 a mám z toho trauma. Nebo mám trauma z mojí učitelky chemie ze střední školy. Tak vlastně co to je trauma z odborného pohledu?
Já bych se přidržel té základní terminologie, to znamená, že trauma je zranění. A teď, jestli to slovo nadužívané, to by bylo vlastně docela prýma, protože by to znamenalo, že my pod slovem trauma si představujeme něco, co traumatem jako není. Ona může být i jiná varianta, že lidé jsou do té míry křehcí, nebo třeba nějaká větší a větší skupina populace, že do té míry křehčí, že vlastně je traumatizována i událostmi, které by jinak trauma nespůsobily. Zase, kdybych to vzal na nějakém příměru, můžeme mít lidi, kteří mají do té míry křehké kosti, že potom stačí do nic vrknout a zlomí se jim, ale bavíme se potom už o nějaké jaksi strukturální patologii. Či potom, pokud máme lidi, kteří jsou traumatizováni lecčíms, co bychom asi běžně neoznačili za jev, jenž by měl trauma způsobit, tak potom se musíme bavit o nějaké možná osobnostní patologii u těchto jedinců.
No a jak trauma vypadá? Co si pod tím může laik představit?
Trauma vždycky znamená pro toho jedince, vždycky z toho subjektivního pohledu, objektivní nechme stranou, nějakou událost, která je pro něj extrémně ohrožující. Tak to on ji prostě vnímá. A zároveň to ohrožení zase subjektivně nějak nedokázal zpracovat, ať už prostě protože to nešlo, například v případě úmrtí blízkých osob, anebo protože nemá dostatečně zralou kapacitu na to zvládat stres, viz váš příklad na té dálnici, buď jak buď, je to nějaká pro něj extrémně ohrožující událost, kterou nedokázal zpracovat a ona v něm vytvořila nějaký soubor očekávání, následně i chování, které je pro něj, pro jeho další život kontraproduktivní. Například očekává, že se ta ohrožující událost bude znovu opakovat, či se propadá do úzkosti, nebo nějakým způsobem třeba ztratil důvěru v sebe sama a v to, že by mohl zvládat nároky, které kolem něj jsou a začne se propadat do deprese. Čili ten klinický obraz potom těch symptomů může být velmi různorodý, ale pokud se bavíme o traumatu, musíme vždycky hledat tedy tu událost, která to spustila. Bez té události se těžko o tom traumatu můžeme bavit a nemůžeme mu především rozumět.
A když bychom se na to podívali tak, že stane se nějaká takováhle událost,
ano,
která je pro nás zatěžující, výrazná, ano, nějak zásadní, tak jak to trauma se pak vyvíjí?
To je vlastně hezká otázka. Ono se může vyvíjet v podstatě dvěma směry. A opět nehledejme v tom nic neznámého. Všichni známe zranění typu, že se řízneme do prstu, zlomíme si nohu či cokoliv jiného. A stejným způsobem, jak se vyvíjí toto zranění, tedy tělesné, může se vyvíjet i to duševní. Tedy jedna skupina lidí po takovém zranění se začne hojit. A to hojení může být třeba spojené s pojmem, který známe, a to je truchlení. A dobře zvládnuté truchlení nebo zpracované truchlení potom dává dobrou prognózu pro to, že to zranění se zahojí. A v horších případech vlastně se to zranění nehojí. A teď jak to vypadá? No vlastně opět na základě symptomů my můžeme pozorovat, že ty symptomy s časem, jak postupuje čas od té události, tak mizí, stávají se méně důležitými, méně třeba zasahují tomu člověku do života Opak bývá potom ten, kdy naopak se ty případy stupňují. Zase uvedu příklad z vlastní praxe. Je to už hodně let, kdy jsem měl v terapii pár, manželský pár. Byli to Češi, kteří ovšem v nějakém programu studovali ve Spojených státech a přežili střelbu na... Já vlastně do dneška nevím, jestli to byla střední škola, ale myslím, že ne, že to byla nějaká college nebo něco takového, protože už přece jenom byli oba dva ve věku 20+. A oni to přežili díky tomu, že je nějaký údržbář vtahnul do jakéhosi kumbálu, kde byly košťata a tak dále. A oni vlastně z toho kumbálu v té tmě, kde byly asi 4-5 lidí, tak slyšeli za A střelbu, slyšeli výkřiky, byly tam mnoho desítek minut, možná dokonce hodin, než je vlastně odtamtud dostala ven policie. A následně oni tedy museli překračovat ještě těla těch mrtvých vlastně spolužáků, čili zážitek nespochybnitelně silně traumatizující. A u nich potom, vlastně s čím se na mě obrátili, tak se obrátili na mě s tím, že oba dva sdíleli velikou fobii ze tmy. Takže třeba oni říkali, pro nás návštěva kina nebo divadla je nemyslitelná, tam se zhasne. Měli oba dva noční můry, silné stavy úzkosti a podobně. A vlastně těch návštěv, jestli jsme jich měli 5, málo. Protože bylo vlastně patrné, jak se v čase, a tady normálně řeknu i bez mého přičinění, nějak významného, ty symptomy zmírňují, takže vím, že ke konci už říkali, že byli spolu v kině, že se sice jako velmi intenzivně drželi za ruce, ale zvládli to a byla tam taková vlastně důvěra v to, že příště to zase bude o něco lepší. Jo, taky třeba říkali, že jakmile vstoupí třeba do obchodních center, nákupních, že okamžitě hledají unikové východy. Jo, jsou vlastně trošku jak to zvíře, které je jako lapeno a hledá prostě, kde nechal tesař díru. A opět, zmírňovalo se to. A v této fázi já jsem jim v podstatě jasně řekl, že bych je akorát tahal o peníze, že se zdá, že prostě se to hojí v podstatě samo. Jejich struktura osobnosti byla do té míry tedy jako zralá a stabilní a odolná, že se s ním mohli vypořádat. Možná i díky tomu, že byli na to dva, buď jak buď, takhle může vypadat to hojení. Když by ty příznaky narůstaly a bylo to horší a horší, tak potom už tam ten zásah psychologa nebo terapeuta je nezbytný.
Já jsem se právě na to chtěla zeptat, jestli tam mohlo hrát roli to, že to trauma bylo vlastně sdílené.
Určitě ano. Navíc sdíleno dvěma lidmi, kteří se očividně měli rádi, čili jeden druhému důvěřoval, tím pádem byli empatičtí k sobě. Víte, tam je, myslím, že u traumatu je, aspoň tak, jak já to vnímám, jedna oblast, která, ne, že by se na ní zapomínalo, není tolik popisovaná, a to je pocit osamění. V traumatu jsme vždycky vlastně sami. Trauma způsobí to, že nás vytrhne z té society, v které jsme, a vlastně uvědomujeme si, že s tím traumatem jsme sami. My to můžeme sdílet, můžeme mít kolem sebe přátele, kteří jsou empatičtí, citliví, soucitní, ale už to, že to trauma je často vlastně jako nezdělitelné, nemůžu se o to s nikým podělit, tak jeden vlastně z těch takových těch sekundárních zdrojů toho traumatu nebo to, co to trauma způsobí, že uvrhne toho člověka do osamění. A často je vlastně ta terapie cena pro toho člověka už jenom v tom, že v tom traumatu není sám. Zároveň mnohdy ty události, které ten člověk zažil, jsou tak otřesné, že pro blízkou osobu, někoho do toho člověka má rád, rodiče, partneři, sourozenci, přátelé, vlastně i to poslouchat je tak neúnosné, že ten postižený to okolí vlastně chrání, čímž ale sám se stává o to osamělejším. Na případě, o kterém jsem teď mluvil, tam vlastně ti dva měli tu výhodu, že v tom byli dva, a nebyli vlastně sami. Byli v tom už dva. Oba zažili to též, oba to nějak zakoušejí, oba se mají rádi, čili v tomto případě to mohlo sehrát velkou roli. Když jsem pracoval právě s válečnými veterány, tak tam ten prvek osamění je extrémně intenzivní a extrémně znát, protože o tom, co zažili a co třeba dělali, nemohou opravdu mluvit s nikým, kdo tam nebyl, a dokonce nemohou o tom mluvit mnohdy ani s těmi, kdo tam byli, pokud nebyli zrovna v té situaci, v jaké ten voják byl, kdy prostě třeba sám ten voják zabíjel nebo dělal věci, které jsou pro ně těžko sdělitelné, tak prostě vždycky ta hranice někde je, kde už to nelze sdělit dál a tam vzniká ten prvek toho osamění.
Mně se vybavily takový případy, kdy došlo třeba ke zneužití dítěte, ano, nebo i třeba dospívajících. Ano. A ten člověk to chtěl třeba sdělit, nevím, matce nebo prostě někomu blízkému ze svého okolí. A ten člověk to úplně jako popřel.
Pochopitelně. To trauma, bohužel, to psychické trauma často má zároveň charakter něčeho, co může být společensky nějak hodnoceno. Zlomená noha nemá v zásadě nějaký společenský soud, na ní nelze uplatňovat, zlomil si někdo nohu. Ale zneužívání, znásilňování, domácí násilí, psychický teror, toxické vztahy, to jsou všecko události, které člověka nepochybně velmi traumatizují, ale zároveň tam mnohdy nastupuje buď stud u té oběti, a nebo tam může být stud u toho nejbližšího okolí, že já jsem to dopustil. A tudíž ta komunikace o tom, co se to vlastně stalo, že se to stalo, komu se to stalo, jak se to stalo, je o to obtížnější.
Pak bývá pro toho člověka ještě dál traumatizující to, že to okolí se od něho odklonilo.
Ano. Že je vlastně v tom sám násobně. Jo? Takže o tom často právě nemluví, aby nebyl víc sám, než už je. Jo? Zůstane mu ta matka, s kterou má sice v tu chvíli už pokřivený nějak neupřímný vztah, ale ta matka například jako ho nekritizuje, nekárá, nesoudí, nesoudí ho okolí. Jo, veme si prostě znásilněné ženy, zaplať pánbu, ta míra osvěty a přístupu k tomu se změnila, než tomu bylo třeba před 20-30 lety, ale pořád si myslím, že znásilněné ženy řeší v sobě to dilema, jestli tuto událost nějak zveřejnit a vyjít na světlo s tím, že já jsem ta oběť tohoto činu, anebo ho nezveřejnit a z mnoha důvodů. Jednak tam může být ta obava z toho odsudku, mohla se za to sama, takový to kliše, ale často tam bývá ještě jeden moment. Dnešní společnost, a když říkám dnešní, myslím třeba několik už desítek let, velmi akcentuje lidi schopné, kompetentní, zvládající. A vlastně, když já přicházím s tím, že mně se něco stalo, tak vlastně říkám, já jsem všecko jenom ne toto. Já jsem tady byl oběť. A my na jednu stranu si tu oběť v sobě hýčkáme, pokud je společensky přijatelné, takže všichni jsme teď v uvozovkách oběti globálního oteplování a mocenských elit. Tuto oběť jak si přijmeme, protože tam nejsme sami, tam máme jistě komunitu, která se k nám připojí, ale přijmout, že jsem oběť například toxického vztahu, to už je těžší, protože okolí asi napadne. No dobře, ale on to dělal, ale ty jsi to dopouštěla. Proč? Jak je to možný? A to často toho člověka zrazuje, aby o tom mluvil a o to více je sám.
Vy máte přímou zkušenost s vojáky. Vy jste byl na několika zahraničních misích. Tak by se chtěla zeptat na specifika práce s traumatizovanými vojáky, když jste třeba byl jako přímo tam.
Tak předně musím říci, že přímo v těch misích jsem s traumatizovanými vojáky nepracoval. Já si vlastně přemýšlím, jestli jsem tam vědomě někoho potkal. To, že potkáváte v jídelně řadu vojáků českých, amerických a napadne vás lecos, to je možné, ale tam jsem nikdy vlastně neměl tu situaci tohoto typu. Pokud nepočítám to, že ta mise, tedy vyslání toho vojáka do zahraničí, sebou nese zvýšené riziko třeba to, že se mu během té mise rozpadne manželství. A já jsem ještě zažil dobu, kdy třeba komunikace s Českou republikou z Kosova probíhala tak, že voják měl 10 minut telefonního hovoru týdně. To bylo ještě, byly sice už mobilní telefony tady celkem běžné, ale v Kosovu nebyl signál. Čili voják mohl volat pouze přes vojenskou linku, na pevnou linku, bylo to dost komplikované. Nebyl tam internet v té době, čili třeba nějaké psaní přes zprávy vůbec nepřipadlo v úvahu. Takže ten voják dostával dopisy, kterým se říká Dear Johnny, to je taková prostě přezdívka dopisu. Dopis Dear Johnny znamená prostě jako seš fajn kluk a našel jsem si někoho jiného. A takovéhle dopisy, a tam ty dopisy ještě, pořád jsem ještě zažil a v těch dopisech se ten voják třeba dočetl, že teda manželka se našla někoho jiného, že žádá o rozvod a tak dále. Teďko se nemůže vrátit, je na to sám opět a je bezmocný. A vy jste se ptala na tu specifiku obecně vojáků, tam je velmi, velmi důležité pracovat s tím, že ten voják je člověk, který vždy a všude chce být kompetentní, jinak by nebyl vojákem, jo, při nejmenším bojových jednotek. Háček je v tom, že o to více zakouší situace, kdy kompetentní není nebo být nemůže. Například nemůže zachránit kamaráda před tím, aby mu mina utrhla nohu. Nemůže zabránit, aby manželka se mu vystěhovala. A lidé v těchto profesích, ti muži, často mají potom tendenci snažit se takovéto události řešit podobně, jako řeší vojenský události. To znamená rychle, rázně, energicky. Ono to většinou jde, ale v těchto mezilidských situacích to vlastně nejde a oni potom sekundárně prožívají to selhání na dvakrát, že vlastně nedokážete situaci zabránit, ale ani ji vyřešit.
Jak s nimi pracujete teda potom?
Jedna věc je asi důležitá říci, že vždy vojáci, kteří prošli bojovou misí, strávili v armádě mnoho let, tak jsou na tuto zkušenost a já si myslím, že právě vlastně jako pyšní. A bylo tomu tak asi vždycky historicky, že ten voják se s jistou mírou skepse dívá na tu civilní veřejnost, v podstatě i právem, protože říká, oni nezažili to, co já, oni to nevědí, oni to neznají. Chci říct, že pro terapeuta je velikou výhodou, pokud má za sebou nějakou zkušenost s armádou. Vím, že ten veterán nevyžaduje, nepotřebuje pro kvalifikaci tak, aby tomu terapeutovi věřil, aby ten terapeut byl prostě účastníkem vylodění v Normandii. Jo, to jako fakt nepotřebuje. Ale ti vojáci jsou v tomto smyslu taková přísná klientela a mají jako skepsi, jo, k člověku, který vůbec neví, o čem to bylo. Znám terapeuty, kteří si dokázali tu důvěru získat navzdory tomu, že nikdy třeba v armádě nebyli. Výhodou pro terapeuta, pokud nějakou tu zkušenost s armádou má, stačí, pokud to jsou kolegové, třeba už dneska by to museli být kolegové vyššího věku, nebo aspoň moje generace, že třeba byli na základní vojenské službě, jo, a mají tu zkušenost. Možná bych to přirovnal trošku k tomu, že například znásilněná žena bude asi spíše tíhnout k terapeutce ženě, s kterou to bude sdílet, než s mužem. Nepochybně budou vždy výjimky, ale statisticky to takhle asi bude. Či ten veterán má tento požadavek v uvozovkách, nějak se ho přináší sebou. A na to terapeuta to klade ještě jeden takový jako velký, bych to řekl, důraz v tom, nebo nárok, jo, že musí být připraven, že může slyšet opravdu všelijaké příběhy, a i vlastně cítit v tu chvíli vlastní nějaký postoj, který tomu jako zaujímá a ten si musí nechat pro sebe. Uvedu zase konkrétní příklad, když jsem pro svoji jako práce a pak knížku zpovídal chorvatské veterány z jejich války za nezávislost v 90. letech, tak jsem se tam několikrát vlastně potkal s lidmi, kteří nejspíš aniž to tušili, anebo to tušili a prostě mi to řekli, tak mě popisovali v podstatě něco, co by se dalo hodně ne přiblížit, ale to byly válečné zločiny, jo, že to dělali. A teď v člověku se to samozřejmě pere, protože pokud tam někdo mluví o tom, že znásilňoval, tak já mám taky dceru, že jo? A najednou si uvědomujete, že nemáte před sebou jenom oběť, ale máte i pachatele. A pokud s tím nepočítáte dopředu, tak to může člověka zaskočit. A to pravidlo, které my máme jako terapeuti, jako jedno z těch základních, že nesmíme soudit, tak při práci s válečnými veterány je tedy silně jaksi pokoušeno. A každý, kdo s touto populací pracuje, si na toto musí si to rozmyslet, jestli to dokáže a pokud se do toho pustí, tak to dodržet a opravdu jako nesoudit. A někdy to může být i těžké.
Slyšeli jste první část rozhovoru, který v plném znění najdete na webu psychologie.cz.